Labrīt, kolēgi, ir pulkstens 10, ir kārtēja pilsētas saimniecības un attīstības komitejas sēde. Šodien darba kārtībā mums ir 4 jautājumi, viens papildu jautājums. Tad arī attiecīgi sākam darba kārtību. Pirmais jautājums, Limbenas kundze, lūdzu, ņemot vērā to, ka mēs esam arī vienojušies, tad mēs arī bez prezentācijas, tad arī attiecīgi izskatam. Lēma pēc būšanas, mums pa viņu nav jābalsa, mums ir tikai jāapstiprina
turpmākā virzība. Lūdzu deputātus izskatīt lēmumu projektu par saistošu noteikumu apstiprināšanu tālāko virzību, proti saistošie noteikumi Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības nolikums. Paldies.
Kolēgi, esam diskutējuši stundu atpakaļ iepriekšējā komitejā, vai ir kādam vēl jautājums kāds? Jautājumu nav, paldies, tad aicinu arī tad arī virzīt uz turpmākām komitejām ar visiem iepriekšējiem jautājumiem, ko mēs runājam. Paldies. Nākamais.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu un virzīt tālāk izskatīšanai jautājumu par Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības darba reglamenta apstiprināšanu.
Paldies. Tad arī šo jautājumu mēs arī vienojamies virzīt uz nākamo. Tad arī paldies jums un veiksmīgi prezentēt to nākamais komitejās. Paldies, Dienas kundze, lūdzu. Viss tad virzam. Paldies. Trešais darba kārtības jautājums ir Fimo kungs, lūdzu.
Labdien, godātie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt domas lēmuma projektu par vienošanās par 2017. Gada 29. Augusta līgumā par sādzīves atkritumu apsaimniekošanu Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā, izmaiņām noslēgšanu ar SIA atkritumu apsaimniekošanas Dienvidu Latgales starp pašvaldību organizācijā. Vienošanās projekts ir pievienots lēmuma projektam. Ar vienošanos ir paredzēts pagarināt līguma darbību līdz 2031. Gadam, precizēt sadaļu par sādzīves atkritumu apsaimniekošanu, iekļaujot aktuālos datus, precizēt situācijas, kad domai jāpieņem lēmumu par jauna sādzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifa apstiprināšanu sēdē, un kopumā tas laikam arī būtu viss.
Tad attiecīgā mums arī izmaksas mainās, ņemot vērā arī to sadardzinājumu, kas ir uz to dabas resursu nodokli, pareizi? Tad arī attiecīgi mēs proporcionāli mainām pie sevis. Pareizi saprot? Vai ne?
Nu, norādītie cipari, viņi ir de facto spēka no šī gada 1. Janvāra, Atkrituma apsaimniekošanas maksa, viņa līdz šim mainījās katru gadu, mainoties otrajai un trešajai komponentei, kas ir lēmumā 312, 313 apakšpunktā. Varu pateikt arī to, ka šie cipari no šī gada 1. Augusta faktiski arī mainīsies, tāpēc, ka no šī gada 1. Augusta būs spēkā jauns atkritumu apglabāšanas tarifs. Lūk tā, nu, ņemot vērā to, ka uzstādījums virzīt lēmuma projektu pašlaik, tad jādi mēs vēl vadamies pēc esošām cenām.
Kolēgi, jautājumi? Paldies, jautājumi nav. Debates? Debešu nav. Paldies, tad aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi lēmums pieņems. Nākamais.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par grozījumiem 2018. Gada 28. Decembra vienošanās par Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā piemērojamo sādzīves atkritumu masu un tilpumu attiecību noteikšanu. Attiecīga vienošanās starp pašvaldību un atkritumu apsaimniekotāju bija noslēgta 2019. Gada sākumā. Saskaņā ar attiecīgo domas lēmumu pienākums uzraudzīt masu un tilpumu attiecību noteikšanas koeficienta ievērošanu bija uzlikts kapitāla sabiedrību paraudzības nodaļai, ko arī nodaļa darīja līdz šim reizī ceturksnī, apbraukājot atkritumu savākšanas vietas un uz acī pārbaudot vai norādītie atkritumu savākšanas apmēri sakrīt ar dokumentētajiem. Uz doto brīdi ņemot vērā to, ka nav kā tāda interešu konflikta, jo KSP vadītājs pašlaik devās pensijā, tiek piedāvāts aizstāt kapitāla sabiedrību paraudzības nodaļu ar komunālās saimniecības pārvaldi. Pati procedūra nu, paliek līdzinējā.
Nu, respektīvi, mums tagad uzraudzību veiks nevis kapitāla paraudzības nodaļa, bet komunālās saimniecības pārvalde attiecīgiem inženieriem, specialistiem, daļ tā, Jā. Ka vairs
nav interešu konflikts.
Nav interešu konflikts, kā iepriekš bija viens vadītājs, bija gan tur, Aivars Pudāns. Un tā. Kolēģi, tā ir būtiskā principā šī lēmumā. Vai ir kādi jautājumi? Jautājumi nav, debatas? Debušu nav. Paldies, tad aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi lēmums pieņems.
Paldies.
Paldies, Fīma kungs. Tā, un tad mums ir papildus jautājums. Lūdzu, Firenakas kundze.
Labdien, cienīgi deputāti. Lūdzu atbalstīt jautājumu par atbalstu projektam Eiropropriācijas palielināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības turizma attīstības un informācijas aģentūras pamatdarbības programma.
Tā, drusni vairāk informācijas mums dodiet, mēs mākam nolasīt šito visu.
Mēs rakstījām pieteikumu uz līdzfinansēšanu pasākumam Gostos Latgola un biedrība Latgales reģiona attīstības aģentūrā piešķira mums finansējumu 1000 eiro.
Lūdzu, kolēģi, jautājumi atbalstīt festivālu Gostos Latgolā. Jautājumi nav. Debatas? Debušu nav. Paldies, tad aicinu atbalstīt un pieņemšu lēmumu. Kas būtu par? Paldies, vienbalsīgi. Lai izdodas, lēmums ir pieņems par jautājumiem ziņošu domas sēdēs. Paldies, kolēģi, ar šo sēdi slēgtu.